Պեգոտիի խոստացած նամակը, օ, ինչ պատվական նամակ էր, ստացել էի դեռ կիսամյակի սկզբին, հետն էլ մի կարկանդակ, նարինջների մեջ թաղված, և երկու շիշ օշարակ. Ես պարտ համարեցի այս գանձերը, Ստիրֆորդի ոտքի տակ դնել և խնդրել, որ բաժանի.
«Կոպերֆիլդ, գիտես ինչ կասեմ», ասաց նա. «Օշարակը կպահենք կոկորդդ թրջելու համար, երբ որ դու վեպեր պատմելու կլինես»։
Ես կարմրեցի դա լսելիս և համեստաբար խնդրեցի նրան անհոգ լինել իմ մասին։ Բայց նա ասաց, թե պատմելու ժամանակ ձայնս կերկեր կամ էլ խրպոտ է դուրս գալիս, և թե օշարակը մինչև վերջին կաթիլը կոկորդս թրջելուն պիտի ծառայի։ Այս պատճառով նա շշերը դրեց իր սնդուկը, որոնց միջից մաս-մաս ածում էր իր սրվակի մեջ, և ապա կաթիլ-կաթիլ խմեցնում ինձ փետուրի միջով, երբ պետք էր դատում կազդուրել ինձ։ Երբեմն էլ, այս դարմանն ավելի ազդու անելու համար, մեջը կաթեցնում էր նարնջի կամ զենջեֆիլի և կամ թե անանուխի հյութ։ Եվ թեպետ չի կարելի ասել, թե այս փորձերից հեղուկի համը ազնվանում էր և կամ ուժեղանում, թե քնելուց առաջ և զարտելուց հետո միշտ այդպիսի խմիչք ընդունելը ստամոքսի համար շատ օգտակար էր, բայց և այնպես ջերմ գոհությամբ կուլ էի տալիս և սրտան չտորակալ էի իմ խնամակալ Ստիրֆորդին։ Պերեգրինի արկածները պատմելու համար կարծեմ ամիստեր պետք եղան, իսկ մյուստերի պատմությունը ավելի երկար տևեց։ Կարող եմ ասել, որ եթե պատմությունս երբեմն ընդհատվում էր, բնավ նյութերի պակասելուց չէր լինում դա։ Իսկ օշարակը միայն այն ժամանակ վերջացավ, երբ վերջացավ և վերջին վեպը։ Պատմելուս միջոցին խեղճ Տրեդլսը, երբեք չեմ կարող հիշել նրան և միաժամանակ թե ծիծաղելու և թե լալու տարօրինակ հակում չզգալ, հունաց ողբերգության պարի պաշտոն էր կատարում, մեկ ծիծաղից թուլանալով զվարճալի տեղերում, մեկ էլ ահից սարսռելով այն ռոպեին, երբ արկածը մի վտանգավոր կերպարանք էր ստանում։ Այս բոլորը շատ անգամ շփոթում էր պատմությանս ընթացքը, սակայն իր ասելով այդ ամենը կատակ էր։ Մի անգամ էլ, երբ ես իսպանական ալգունզիլի արկածն էի պատմում Ժիլ Բլայից, Տրեդլսը սկսեց իբր թե ահից ատամները կրճտացնել, իսկ երբ Ժիլ Բլան և ավազակների գնդապետը իրար հանդիպեցին Մադրիդում, նա մի այնպես սարսափելի ճիչ արձակեց, որ նույն րոպեին նրբանցքով անցնող միստր Կրիկլը լսեց նրան։ Եվ հենց այդ երեկո Տրեդլսը սաստիկծեց կերավ ննջարանի խաղաղությունը վրդովելու համար։ Իբնը ռոմանտիկ և ցնորական երևակայությունս անչափ զարգացավ գիշերային մթության մեջ պատմած վեպերիս շնորհիվ։ Ուստի և չեմ կարծում, որ նրանք ինձ մի էական օգուտ տված լինեն։ Սակայն աշակերտները սիրում էին ինձ, իբրև մի զվարճարար խաղալիք։ Եվ պատմելու շնորհիս հրճակը արագ տարածվում էր դպրոցի մեջ և ընդհանուր ուշադրության առարկա անում իմ անձը, չնայելով, որ ես տարիքով ամենից փոքր էի։ Այս բոլորը դրդում էր ինձ փութաջան լինել և առաջադեմ։ Չեմ կարծում, թե կարելի լինի շատ բան սովորել մի այնպիսի դպրոցի մեջ, որ միայն բարբարոսական խստությամբ է կառավարվում։ Ով էլ լիներ նրա տեսուչը, մի խելոք մարդ, թե հիմար։ Սալեմ Հոուսի աշակերտները ընդհանրապես տգետ էին։ Ուսանելու եռանդը նրանց մեջ մարել էր անվերջ ծեցի և լլկանքի պատճառով, ու նրանք չէին կարող առաջ գնալ, ինչպես չի կարող առաջ գնալ այն մարդը, որ իր կյանքի մեջ միայն տառապանք և հալածանք է կրում։ Սակայն իմ փոքրիկ սնապարսությունը, Ստիրֆորդից օգնություն գտնելով, փոքրի շատը մղում էր ինձ դեպի ուսումը, և թեպետ պատիժներից շատ չէր ազատում, բայց գոնե ստիպում էր ինձ, քանի որ Սալեմումն էի, բարձրանալ ընդհանուր մակերևույթից։ Այս էր պատճառը, որ ես կարողացա գիտության գետհատ ու կտոր փշնակներ ձեռք բերել։ Այս բանում Ստիրֆորդից բացի, ինձ նպաստում էր և միստր Մելը, որի սերը դեպի ինձ միշտ շնորհակալությամբ պիտի հիշեմ։ Ցավ էր ինձ տեսնել, որ Ստիրֆորդը արհամարում էր այդ մարդուն, և երբեք առիթ չի փախցնում վիրավորելու նրա զգացմունքը, կամ անձամբ և կամ թե ուրիշների ձեռքով. Այդ ինձ սաստիկ տանջում էր, մանավանդ որ ես, չկարողանալով բան թաքցնել Ստիրֆորդից, ինչպես որ անկարող էի չբաժանել նրա հետ որևէ կարկանդակ և կամ ուրիշ մի անուշեղեն. Մտերմաբար պատմել էի նրան այն երկու պառավների մասին, որոնց մոտ տարել էր ինձ միստր Մելը. Այժմ վախենում էի, թե Ստիրֆորդը հրապարակ կհանի գաղտիքս և միստր Մելին ծաղրելու զենք կդարձնի. Ով կմտածեր այն առաջին առավոտը, երբ նախաճաշ վայելեցի և քուն եղա սիրամարգի փետուրների հովանուտակ, սրնգի նվագը լսելով, թե ինչ հետևանքներ կունենա իմ հյուրասիրվելը այն թշվառ, անշուք տնակում. Սակայն անսպասելի և շատ ծանր հետևանքներ ունեցավ. Մի օր միստր Կրիկլը տկարության պատճառով իր սենյակում պիտի մնար. Բնական է, որ այս դեպքը ուրախացներ աշակերտերին և ցնծության աղմուկ հաներ սերտարանում. Խնդությունից իրար անցնող մանուկներին կարգի բերելը հեշտ բան չէր, և թե պետ ահեղ Տեոնգեն երկու անգամ ներս մտավ և ամենաչարերի անունը գրեց, բայց այս բանը տղաների վրա մի առանձին ազդեցություն չունեցավ. Նրանք գիտեին, որ ինչ էլ անեն, հետևյալ օրը պիտի պատժվեին. Ուրեմն լավ էր գոնե զվարճանալ այսօր. Օրը շաբաթ էր, և մեր դասերը մինչև կեսօր տևեցին. Այնուհետև, սովորության համեմատ, մենք պիտի ազատ լինեինք և խաղայինք Բաքում. Բայց որպեսի մեր ձայներով միստր Կրիկլին անհանգիստ չանենք, մեզ հրամայեցին մինչև երեկո մնալ սերտարանում ու թեթև դասերով պարապել. Որովհետև այդ օրը շաբաթ էր, միստր Չարպը գնացել էր իր կեղծամը կոկել տալու, իսկ աշակերտերի վրա հսկելու պարտքը թողել էին միստր Մելին. Դժվար գործերը սովորաբար միշտ նրան էին վիճակվում. Եթե կարելի լիներ ցուլի և կամ արջի հետ համեմատել միստր Մելի պես հեզ մարդուն, ես կասեի, թե այն օրվա գոռում գոչումի ժամանակ նա հազար շներով հալացված արջի կամ էլ ցուլի նման էր. Հիշում եմ, թե ինչպես նա շշմած գլուխը աջ ձեռքին դեմ տված, անասելի ճիկ թափելով, աշխատում էր ամբյոնի վրայից առաջ տանել իր պաշտոնի ծանր գործը, այն սոսկալի ժխորի մեջ, որ կարող էր մինչև անգամ ստորին պալատի նախագահին խելագարության հասցնել. Բոլոր տղաները իրենց տեղերից դուրս էին թռել, ոմանք ցատկում էին, ոմանք տրոփում, ոմանք պարում, ոմանք երգում, ոմանք սուլում, ոմանք ոռնում և կամ թե ճովում. Եվ մի քանիսն էլ, նրա շուրջը ոստ-ոստելով և կայթելով, հեգնում էին նրան առջևից և հետևից, ծաղրում էին նրա չքավորությունը, ծիծաղում նրա կոշիկների վրա, նրա զգեստի, նրա մոր, և վերջապես նրան վերաբերյալ ամեն բանի, որից պետք էր պատկառել.
«Լռություն!»
գոչեց միստր Մելը, հանկարծակի վեր կենալով, և սկսեց ձեռքի գրքով բախել ամբյոնը.
«Ինչ անուն տամ ձեր արարքին? Անկարելի է համբերել դրան. Մարդ կարող է խելքը թռցնել ձեր ձեռքից. Ինչու եք ինձ հետ այդպես վարվում այդ տղաներ?»
Նա իմ գրքով էր ծեծում ամբյոնը. Ես կանգնած էի նրա մոտ և տեսա, որ երբ շուրջը նայեց, բոլոր տղաները միանգամից լռեցին, ոմանկահից, ոմանք էլ գուցե զղջալուց. Ստիրֆորդի նստարանը երկար սենյակի հակառակ կողմն էր. Նա կանգնած էր մեջքը պատին դեմ տված, ձեռքերը գրպանները դրած, և երբ միստր Մելը նրա վրա էր նայում, նա սուլելու ձև էր տալիս շրթունքներին.
«Լռություն, միստր Ստիրֆորդ!»
«Ինքներդ լռեցեք»,
ասաց Ստիրֆորդը բոլորովին կարմրելով.
«Այդ ումն եք հրաման տալիս?»
«Նստեցեք»,
ասաց միստր Մելը.
«Ինքներդ նստեցեք»,
պատասխանեց Ստիրֆորդը.
«Եվ ձեր գործը տեսեք»։
Հավանության շշուկ և նույնիսկ մի թեթև ծափահարություն լսվեց, սակայն միստր Մելը այն աստիճան սփրթնել էր, որ անմիջապես լռություն տիրեց. Ու մի աշակերտ, որ վազել կանգնել էր նրա հետևը, նորից նրա մորը կերպարանելու համար, նույն րոպեին միտքը փոխեց և ձևացրեց, թե գրիչ է սրում։
Եթե կարծում եք, Ստիթֆորդ,
ասաց միստր Մելը,
թե ինձ անհայտ է այն ազդեցությունը, որ դուք բանեցնում եք այստեղ ամենքի վրա, չարաչար սխալվում եք.
Այս ասելիս միստր Մելը, երևի թե պատահմամբ, գլխից դրեց իր ձեռքը.
Շատ եք սխալվում,
շարունակեց նա.
Եթե կարծում եք, որ ես չեմ նկատում, թե ինչպես եք դրդում ձեր փոքր ընկերներին ամեն տեսակ վիրավորանք հասցնելու ինձ.
Ձեր վրա մտածելու նեղություն անգամ չեմ ուզում քաշել, ասաց Ստիթֆորդը. Ուրեմն և սխալվել էլ չեմ կարող ձեր մասին.
Եվ եթե դուք,
առաջ տարավ միստր Մելը, սաստիկ դողացող շրթունքով.
Օգուտ եք քաղում ձեր արտոնյալ դրությունից մի ջենտլմենի նախատելու համար.
Մի ինչ? Եվ ո՞վ է այդ ջենտլմենը, գոչեց Ստիթֆորդը. Այդ վարկյանին մեկն աղաղակեց. Բավական է, ամոթ է քեզ, Ստիթֆորդ. Դա Տրեդլսն էր, որին միստր Մելը իսկույն է վետ հրամայեց լռել.
Եթե համարձակվում եք մի ջենտլմենի նախատել, որ անբախտ է, որ երբեք ձեզ չի վնասել և որին դուք չպիտի նախատեք շատ ու շատ պատճառներով, որոնք կարծեմ հասկանալի պիտի լինեն ձեր հասակի և խելքի տեր պատանուն,
շարունակեց միստր Մելը ավելի դողդոջուն ձայնով.
Ուրեմն, ձեր արածը մի անարգ, վատթար և ցած բան է. Այժմ, սըր, կարող եք նստել և կամ թե կանգնած մնալ ինչպես կամենակ. Կոպերֆիլդ, շարունակեցեք.
«Սպասիր, Կոպերֆիլդ», ասաց Ստիթֆորդը, սերտարանի մեջտեղը կանգնելով. «Ահա ինչ կասեմ ձեզ մեկ ընդ միշտ, միստր Մել.
Եթե համարձակություն ունեք անարգ կամ ստոր անվանելու, և կամ մի ուրիշ այսպիսի մագդիր տալու ինձ, դուք ուրեմն մի աներես և լիրբ մուրացկան եք. Միշտ էլ դուք մուրացկան էիք, այդ ձեզ էլ լավ հայտնի է. Իսկ այսու հետև լիրբ և աներես մուրացկան.
Չգիտեմ, Ստիթֆորդն էր ուզում առաջ նետվելով միստր Մելին հարված տալ, թե միստր Մելն էր տեղից թռել Ստիթֆորդին խփելու համար. Եվ կամ արդյոք մտադիր էին մի այսպիսի բան անել. Միայն թե հանկարծ ամբողջ սերտարանը քար կտրացի պես լռեց. Մեր մեջ կանգնած էր միստր Կրիկլը, Տեոնգեի հետ միասին, իսկ միստրիս և միս Կրիկլը զարհուրած ներս էին նայում դռան միջով. Միստր Մելը արմունկները ամբյոնին դեմ էր տվել և ձեռքով երեսը ծածկել առանց որևէ բառ ասելու.
«Միստր Մել»,
ասաց միստր Կրիկլը նրա թևից քաշելով, և այս անգամ նրա շշունջը այնքան լսելի էր, որ Տեոնգեն ավելորդ համարեց կրկնել նրա խոսքերը.
«Ուսամ, որ դուք ինքներդ ձեզ չեք մոռացել»։
«Ոչ, սըր, ոչ»,
պատասխանեց վարժապետը, երեսը բանալով և սաստիկ հուզմունքից ձեռքերն իրար շփելով։
«Ոչ, սըր, ոչ, խելքս վրաս է, միստր Կրիկլ, ես չեմ մոռացել ինքս ինձ, ես հիշում եմ ինքս ինձ. Կցանկայի միայն, որ դուք էլ, սըր, փոքր ինչ առաջ հիշեիք ինձ. Դա մի վեհանձն և ավելի արդար վարմունք կլիներ, և շատ վշտերից կազատեր ինձ, այո, սըր»։
Միստր Կրիկլը խստադեմ նայեց միստր Մելին, ձեռքը դրեց Տեոնգեի ուսին և նստեց ամբյոնի վրա։ Այդ գահի բարձունքից միստր Մելին մի քանի վարկյան սուր դիտելուց հետո, մինչ նա սաստիկ հուզված շարունակում էր գլուխը թոթվել և ձեռքերը տրորել, միստր Կրիկլը դարձավ Ստիթֆորդին և ասաց.
«Որովհետև դա չի ուզում բացատրություն տալ, գոնե դուք, սըր, ասացեք, թե ինչ է նշանակում այս բոլորը»։
Ստիթֆորդը չփութաց պատասխանել, այլ լուր կանգնած էր, հակառակորդի վրա արհամարհոտ և բարկացայթ հայացք նետելով։ «Հիշում եմ, թե այդ րոպեին որքան ազնիվ թվաց նա ինձ և որքան գեղչուկ և հասարակ էր միստր Մելը նրա առջև»։
«Թող հայտնի,
թե ինչ էր ուզում հասկացնել արտոնյալ շնորհագյուտեր ասելով, — ասաց վերջապես Ստիրֆորդը.
— Շնորհագյուտեր?
— կրկնեց միստր Կրիկլը, և նրա ճակատի երակները ուռեցին.
— Ո՞վ է բան ասել շնորհագյուտերի մասին.
— Ահա դա, — ասաց Ստիրֆորդը.
— Խնդրեմ, պարզեցեք, սըր, ի՞նչ էր ձեր այդ խոսքի իմաստը,
— հարցրեց միստր Կրիկլը օգնականին չար-չար ձայնով.
— Իմաստն այս էր, միստր Կրիկլ,
— պատասխանեց միստր Մելը մեղմ ձայնով.
— Որ ոչ մի աշակերտ իրավունք չունի ինձ անարգել, օգուտ քաղելով իր արտոնյալ դրությունից.
— Անարգել ձեզ?
— ասաց միստր Կրիկլը.
— Ով աստեղ կերկնայինք, սակայն խնդրեմ թույլ տվեք հարցնել ձեզ, միստր… «Ինչպես էր ձեր անունը»?
Այստեղ միստր Կրիկլը ձեռքերը կրծքին դրեց իր ճիպոտի հետ միասին, և հոնքերը այնպես գիտեց, որ փոքրիկ աչքերը համարյա թե անհետացան.
«Հարցնել, թե որ համարձակվեցիք շնորհագյուտ խոսքն արտասանել, արդյոք դրանով արժանապես հարգած եղա՞ք իմ անձը, ինձ»,
ասաց միստր Կրիկլը, հանկարծ գլուխն առաջ տնկելով, և նույն վարկյանին ետ քաշելով.
— Ինձ, որ այս հաստատության գլուխն եմ և ձեր մեծավորը…
— Պատրաստ եմ խոստովանել, որ արածս խոհեմ բան չէր,
— ասաց միստր Մելը.
— Ես այդպես չէի վարվի, եթե համբերությունից ինձ չհանեին.
Այստեղ Ստիրֆորդը վրա բերեց.
— Հետո ասաց, թե ես անարգ եմ, թե ես ստոր եմ, վատթար եմ. Ես էլ Մուրացկան անվանեցի նրան. Գուցե այս անունը չտայի, եթե զայրացած չլինեի. Բայց մի անգամ տալուց հետո, հետևանքն էլ վրաս եմ առնում.
Գուցե առանց դատելու, որ Ստիրֆորդը ծանր հետևանքից վախենալու տեղիք չունի, ես մի տեսակ պարծանք զգացի նրա արիական խոսքերից. Կարծեմ տղաներն էլ նույնը զգացին, որովհետև նրանց մեջ թեթև շարժում ընկավ, թեև ոչ ոք բան չասաց.
«Ես զարմանում եմ, Ստիրֆորդ, թեպետ և անկեղծությունը պատիվ է բերում ձեր բնավորությանը»,
ասաց միստր Կրիկլը.
«Հարկավ պատիվ է բերում, բայց և այնպես զարմանում եմ, Ստիրֆորդ, թե ինչպես դուք մի այդպիսի մականուն տվիք այն մարդուն, որը ծառայում և ռոճիկ է ստանում Սալեմ Հոուսում»։
Ստիրֆորդը թեթև ծիծաղեց.
«Այդ պատասխան չէ իմ հարցմանը, սըր»,
— ասաց միստր Կրիկլը.
«Մի ավելի որոշ բան եմ ձեզնից սպասում, Ստիրֆորդ»։
Եթե փոքրինչ առաջ միստր Մելը գրեհիկ էր թվացել աչքիս իմ ընկերոջ սիրուն պատկերի առջև, էլ չեմ կարող արտահայտել, թե որքան ավելի գրեհիկ էր նույն ինքը, միստր Կրիկլը։
«Թող ուրանա»,
ասաց Ստիրֆորդը.
«Ուրանա? Ինչ ուրանա, Ստիրֆորդ»?
գոչեց միստր Կրիկլը.
«Թե Մուրացկան է»։
«Բայց որտեղ է Մուրացել»։
«Եթե ինքը Մուրացկան չէ, գոնե իր ամենամոտիկ ազգականը Մուրացկան է, և միթե դա միևնույնը չէ»,
ասաց Ստիրֆորդը. Նա նայեց ինձ, իսկ միստր Մելը կամացուկ ուսիս դրեց իր ձեռքը. Ես կարմրելով և զղջանք զգալով մտիկ տվեցի նրա երեսին, բայց միստր Մելը ակնապիշ դիտում էր Ստիրֆորդին. Նա շարունակում էր շոյել ուսս, սակայն աչքերը դեռ անքթիթ առած էին Ստիրֆորդի վրա։